VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยุโรปพบผู้ติดเชื้อโควิดซ้ำ2รายตามหลังฮ่องกงด้านอนามัยโลกชี้การติดเชื้อซ้ำเป็นไปได้น้อยมากสั่งอพยพหลายแสนชีวิตรับมือเฮอริเคนลอร่าจ่อถล่มสหรัฐกลางสัปดาห์นี้และบทวิเคราะห์แผนนโยบายต่างประเทศสหรัฐที่พรรครีพับลิกันเตรียมใช้หาเสียงช่วงข่าวธุรกิจวันนี้จีนสหรัฐต่อสายตรงเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าเฟส1อเมริกันแอร์ไลน์เตรียมลดงาน 19,000 ตำแหน่งหลังเงินช่วยเหลือหมดอายุและส่งท้ายวันนี้ที่ชาวอเมริกันหันมาซื้อเรือเพื่อความสนุกและปลอดภัยช่วงวิกฤตโควิด19รอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเข้าสู่วันที่2ของการจัดงานประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันโดยสุภาพสตรีหมายเลข1เมลานีทรัมป์เป็นหนึ่งในผู้ที่จะขึ้นเวทีกล่าวปราศัยเชิญชวนให้ชาวอเมริกันมาลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในศึกเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้นะคะในรายงานข่าวระบุว่าสุภาพสตรีหมายเลข1จะกล่าวปราศัยผ่านระบบออนไลน์จากสนามโรสการ์เดนภายในทำเนียบขาวช่วงค่ำคืนวันอังคารนะคะภายใต้แนวคิด Land of Promise หรือดินแดนแห่งความหวังนะคะนอกจากนางเมลานีทรัมป์แล้วยังมีแขกรับเชิญคนอื่นๆที่มีกำหนดขึ้นพูดอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอวุฒิสมาชิกแรนด์พอลผู้ว่าการรัฐไอโอวาคิมเรโนลส์และเอริกรวมถึงทิฟฟานีทรัมป์บุตรชายและบุตรสาวของผู้นำสหรัฐนะคะโดยในวันเปิดงานเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ปรากฏตัวเพื่อตอบโต้คำวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการรับมือการระบาดของโควิด-19 และการจัดการเศรษฐกิจของประเทศหลังถ่ายทอดภาพเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เข้าพบผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวที่กล่าวยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการจัดการวิกฤตสาธารณสุขในครั้งนี้นะคะขณะเดียวกันพรรคเดโมแครตได้เปิดตัวโฆษณาล้อเลียนการจัดงานของพรรครีพับลิกันยาว30วินาทีพูดถึงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไร้ความสามารถและการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐที่ทำให้ประชาชนต้องตกงานเป็นจำนวนมากขณะที่ครูและนักเรียนทั้งหลายต้องดูแลตัวเองคนชราที่เป็นปู่ย่าตายายต้องเสียชีวิตโดยลำพังและเศรษฐกิจเสียหายไปค่ะและระหว่างที่พรรครีพับลิกันกำลังจัดการประชุมใหญ่กันในสัปดาห์นี้นะคะได้วางกรอบนโยบายต่างประเทศที่จะใช้ในการหาเสียงช่วง2เดือนก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยซึ่งนักวิเคราะห์คาดกันว่าทางพรรคน่าจะมีจุดยืนที่คล้องจองกับทิศทางปัจจุบันภายใต้นโยบายอเมริกา First ที่คำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐมาเป็นอันดับหนึ่งแม้ว่าจุดยืนนี้อาจสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับบางประเทศก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวเมแกนดูเซอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับในช่วง4ปีที่ผ่านมากรอบนโยบายการต่างประเทศของพรรครีพับลิกันถูกกำหนดโดยแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาดังกล่าวสหรัฐตั้งคำถามต่อความสำคัญขององค์กรระหว่างประเทศและการดำเนินนโยบายการค้าและการทหารที่คล้องจองกับสโลแกน America First ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งซึ่งบางครั้งเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับประเทศอื่นเนื่องจากวาระเร่งด่วนเรื่องโควิด-19 รวมถึงมาตรการการรักษาระยะห่างในเวลานี้พรรครีพับลิกันยังไม่สามารถจัดการประชุมตามปกติเพื่อร่วมกันเขียนแนวทางนโยบายใหม่ในการหาเสียงอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ทางพรรคกล่าวว่าวาระสำคัญแห่งชาติที่เป็นไปตามแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์จะได้รับการสนับสนุนจากพรรคคำขวัญอเมริกาเฟิร์สของทรัมป์ที่ถูกเริ่มใช้เมื่อ4ปีก่อนยังคงดังก้องและได้รับการเน้นย้ำในการหาเสียงปีนี้ของผู้นำสหรัฐเพื่อสมัครเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นะครับและเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลที่ทางคณะหาเสียงของทรัมป์เปิดเผยออกมาจะพบว่าหากเขาได้รับเลือกตั้งรัฐบาลในอนาคตของทรัมป์ตั้งเป้าหมายว่าจะนำทหารอเมริกันกลับประเทศและหยุดการพึ่งพาจีนในส่วนของนโยบายต่อจีนพรรครีพับลิกันน่าจะพูดถึงจีนต่อเนื่องในการหาเสียงปีนี้โดยหัวข้อนี้เป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งเมื่อเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกานอกจากนั้นจีนยังตกเป็นเป้าการโจมตีเรื่องการบริหารจัดการกับโคโรนาไวรัสในการหาเสียงของทรัมป์ด้วย ขณะนี้สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนผ่านช่วงตอบโต้กันไปมาด้วยการขึ้นภาษีมาสู่การเจรจาลดความตึงเครียดในเฟสที่2แม้จะผ่านการคุยเพื่อบรรเทาปัญหาไปในเฟสแรกผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขายังไม่พอใจที่จีนแพร่โควิด-19และความตกลงการค้าก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักสำหรับเขาและมากไปกว่านั้นสมาชิกพรรครีพับลิกันบางรายต้องการเห็นผู้นำสหรัฐดำเนินนโยบายที่กดดันจีนมากกว่านี้เอ็ดเวิร์ดอัลเดนนักวิจัยอาวุโสแห่งองค์กร Council of Foreign Relations กล่าวว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2การเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐและจีนน่าจะมีมากขึ้นก็กล่าวว่าพรรครีพับลิกันมองจีนไม่ใช่เป็นเพียงแค่คู่แข่งทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงอีกด้วยคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างงานในภาคการผลิต1ล้านตำแหน่งในสหรัฐแทนที่จะใช้แรงงานในจีนผลิตสินค้าสำหรับนโยบายด้านการทหารแนวทางของรัฐบาลทรัมป์จะสะท้อนคำมั่นเรื่องการยุติสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นและการนำฐานอเมริกันกลับสู่มาตุภูมิเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามดึงสหรัฐออกจากสงครามในอิรักซีเรียและอัฟกานิสถานแต่เขาประสบความยากลำบากในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวศาสตราจารย์ชาลส์สตีเฟนสันผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศแห่ง School of Advanced International Studies ของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีต่างต้องการลดจำนวนทหารในความขัดแย้งต่างประเทศเขากล่าวว่าเหตุผลที่ทำได้ยากนั้นมิได้มีแต่เรื่องงบประมาณที่สูงสำหรับการถอนทหารแต่ยังต้องคำนึงถึงราคาของผลกระทบทางการเมืองและทางการทูตเช่นกันแต่สำหรับโดนัลด์ทรัมป์เขามีความชัดเจนอย่างมากในการดึงสหรัฐออกจากความเกี่ยวข้องในหลายดินแดนและในหลายประเด็นบนเวทีโลกเขายังกังขาถึงประสิทธิภาพขององค์กรระหว่างประเทศเช่นองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้องค์การอนามัยโลกและองค์การการค้าโลกนั่นยังไม่รวมถึงการตั้งคำถามต่อค่าใช้จ่ายกลาโหมในฐานทัพอเมริกันของหลายประเทศเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเยอรมนีเป็นต้นเอ็ดเวิร์ดอัลเดนแห่ง Council of Foreign Relations กล่าวว่าสโลแกน America First ของประธานาธิบดีทรัมป์บางครั้งเดินไปไกลจนถึงจุดที่ดูเหมือนว่าอเมริกามีมิตรที่น้อยลงและกลายเป็นความโดดเดี่ยวแบบอเมริกา Aloneผู้นำสหรัฐเคยให้เหตุผลในเรื่องนี้ที่การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วนะครับเขากล่าวว่าผู้นำที่ชาญฉลาดให้ความสำคัญต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนและของประเทศมาเป็นอันดับแรกเขากล่าวด้วยนะครับว่าอนาคตไม่ได้เป็นของคนที่เป็นประชาชนแห่งประชาคมโลกแต่เป็นของคนที่รักชาติครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่าผู้นำฝ่ายค้านอเล็กเซย์นาวัลนีย์อาจถูกวางยาพิษขณะที่ทางรัฐบาลรัสเซียออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะคะนายไมค์พอมเพโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการในวันอังคารว่ารัฐบาลสหรัฐมีความกังวลอย่างมากเมื่อได้ทราบถึงผลการทดสอบทางการแพทย์ของนายนาวัลนีย์ที่ชี้ว่าป่วยหนักเพราะยาพิษและบอกว่าหากรายงานเรื่องนี้ถูกต้องครบถ้วนจริงสหรัฐขอสนับสนุนการที่สหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดและพร้อมให้ความช่วยเหลือต่างๆหากจำเป็นตอนนี้นายนาวัลนีย์ยังคงมีอาการโคม่านะคะหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชาไรท์ในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันเสาร์ขณะที่แพทย์ผู้ดูแลออกมาให้ความเห็นเมื่อวันจันทร์ว่ามีร่องรอยของยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในร่างกายของผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียและมีรายงานว่ามีการใช้ยาประเภทนี้ในฐานะอาวุธเคมีและยาฆ่าแมลงด้วยค่ะนาย นาวอนี่เป็นนักการเมืองที่มุ่งเน้นการสืบสวนกรณีทุจริตคอร์รัปชันและที่ผ่านมาเขามักวิจารณ์ปูตินอย่างรุนแรงซึ่งกลุ่มพันธมิตรของนายนาวอนี่เชื่อว่ารัฐบาลกรุงเครมลินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอาการเจ็บป่วยของผู้นำฝ่ายค้านและบางรายเรียกร้องให้มีการสอบสวนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ล่าสุดนายดิมิทรีเปชคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียได้บอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงมอสโกว่าคำกล่าวหานี้ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยพร้อมระบุว่าหากมีการพบสารใดๆจริงที่ชี้ได้ว่าเป็นการวางยาพิษก็ยอมจะมีเหตุผลที่จะเปิดการสอบสวนได้เองค่ะกลับมาที่สถานการณ์โควิด -19 นะคะยุโรปพบผู้ป่วยโควิด2คนซึ่งกลับมาติดเชื้อซ้ำรอบ2ในเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ตามหลังฮ่องกงที่มีรายงานผู้ติดเชื้อซ้ำเป็นรายแรกของโลกนะคะด้านองค์การอนามัยโลกออกมาย้ำเตือนอีกครั้งว่าโอกาสในการกลับมาติดเชื้อโควิด -19 ซ้ำ2นั้นเป็นไปได้น้อยมากค่ะดร.มาร์กาเร็ตแฮร์ริสโฆษกองค์การอนามัยโลกได้กล่าวเมื่อวันอังคารถึงรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซ้ำ2ซึ่งเป็นชาวฮ่องกงในวัย33ปีว่าโอกาสจะกลับมาติดเชื้อซ้ำนั้นเกิดขึ้นได้น้อยมากค่ะโดยเมื่อวันจันทร์นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Hong Kong ได้เปิดเผยว่าพบชายฮ่องกงติดเชื้อโควิดซ้ำ2ในระยะ4เดือนครึ่งที่หายจากการติดเชื้อในครั้งแรกขณะที่ในวันอังคารพบผู้ป่วยโควิด -19 ที่กลับมาติดเชื้อซ้ำ2ในเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์โดยหนึ่งในผู้ติดเชื้อเป็นหญิงเบลเยียมวัย50ปีที่เคยติดโควิด -19 เมื่อเดือนมีนาคมก่อนจะกลับมาติดเชื้ออีกครั้งในเดือนมิถุนายนและพบว่าเป็นเชื้อโควิด -19 คนละสายพันธุ์กันด้วยนะคะและขยับไปที่เกาหลีใต้สั่งปิดโรงเรียนในกรุงโซลและปริมณฑลรับมือกับการระบาดของโควิด -19 นะคะด้านมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอเมริกาพิจารณาแผนชะลอการกลับมาเปิดภาคการศึกษาใหม่ในรูปแบบการเรียนตัวต่อตัวตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดย University of Alabama มีรายงานว่ามีนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยติดเชื้อกว่า550คนหลังกลับมาเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาส่วน University of Southern California หรือ USC ที่เพิ่งกลับมาเปิดภาคเรียนเมื่อ17สิงหาคมสั่งให้นักศึกษากว่า100คนของมหาวิทยาลัยกักตัวเป็นเวลา14วันหลังพบว่าติดโควิด -19 นะคะและที่ Ohio State University ที่เพิ่งกลับมาเปิดภาคเรียนเมื่อวันอังคารสั่งพักการเรียนนักศึกษากว่า200คนเป็นการชั่วคราวหลังพบว่าพวกเขาไปรวมตัวกันในงานปาร์ตี้ใหญ่ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ค่ะและก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัย University of North Carolina ยกเลิกการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวในมหาวิทยาลัยหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงอย่างน่ากังวลค่ะส่วนทางเกาหลีใต้สั่งปิดสถานศึกษาในกรุงโซลและปริมณฑลนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของเกาหลีใต้ยูอึนเฮได้เปิดเผยในวันอังคารว่าให้นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนที่กรุงโซลและปริมณฑลเรียนในรูปแบบออนไลน์ต่อไปจนถึง11กันยายนนี้แต่เปิดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าเรียนแบบตัวต่อตัวได้ตามปกติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะและผู้บริหารองค์การอาหารและยาสหรัฐออกมาขอโทษต่อสาธารณชนพร้อมกับยอมรับว่าตนให้ความเห็นที่เกินจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้พลาสมาหรือน้ำเลือดที่มีโปรตีนภูมิคุ้มกันในการรักษาโควิด -19 นะคะโดยสำนักข่าว Associated Press ได้รายงานว่าสตีเฟนฮานผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้กล่าวขอโทษในวันอังคารเกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่เกินจริงของประเด็นในการใช้พลาสมาว่าสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 ได้ขานเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายรายนะคะโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าทาง FDA ได้ตัดสินใจจะใช้อำนาจฉุกเฉินเพื่ออนุญาตให้ใช้น้ำเลือดที่มีโปรตีนภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโควิด -19 ในการรักษาผู้ป่วยรายอื่นต่อไปนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของ FDA เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่แม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะได้ผลจริงนะคะโดยผู้อำนวยการ FDA ออกมาให้การสนับสนุนคำประกาศของผู้นำสหรัฐด้วยการระบุว่าผู้ป่วยโควิด -19 อย่างน้อย35คนใน100คนจะสามารถรอดชีวิตจากการติดเชื้อได้หากได้รับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์และอดีตเจ้าหน้าที่ของ FDA ต่างระบุว่าคำกล่าวอ้างนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นโดยศูนย์การแพทย์เมโยคลินิกในสหรัฐที่เกินความจริงเกินไปรวมทั้งเรียกร้องให้นายฮานรีบออกมาแก้ไขข้อมูลโดยทันทีค่ะขณะที่มีรายงานข่าวชี้ว่าคำประกาศของผู้นำสหรัฐนั้นมีขึ้น1วันก่อนการเริ่มงานประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันซึ่งอาจเป็นการจงใจจะใช้ประเด็นดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองโดยการตอบโต้ผู้วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลชุดนี้ในการรับมือกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะ ทั้งนี้ตามข้อมูลล่าสุดของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อกว่า5,800,000 คนนะคะขณะที่มีผู้เสียชีวิตกว่า 178,000 คนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ60จุดที่ 28,248 จุด Nasdaq ปิดบวก87จุดที่ 11,466 จุด S&P ปิดบวก12จุดค่ะที่ 3,444 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.59% ที่ $1,934 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
กับเจ้าหน้าที่เจรจาการค้าระดับสูงของสหรัฐและจีนหารือทางโทรศัพท์ในวันอังคารและเห็นพ้องกันให้เดินหน้าตามข้อตกลงการค้าเฟส1ท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นของ2ประเทศผู้แทนของสหรัฐและจีนลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าเฟส1เมื่อเดือนมกราคมซึ่งถือเป็นการผ่อนเปล่าสงครามการค้าระหว่าง2ประเทศที่กินเวลานานกว่า2ปีแต่การระบาดของโคโรนาไวรัสได้ชะลอการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวทั้งสหรัฐและจีนมีแถลงการของตนออกมาในวันอังคารนะครับโดยรัฐบาลสหรัฐระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ปรับแก้ขั้นตอนบางอย่างตามที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงเพื่อให้เกิดการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญากำจัดอุปสรรคสำหรับบริษัทอเมริกันโดยเฉพาะในด้านการเงินและการเกษตรและยกเลิกนโยบายบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีส่วนแถลงการของรัฐบาลจีนระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้เจรจาอย่างคืบหน้าและตกลงให้มีการสร้างเงื่อนไขและบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการเดินหน้าตามข้อตกลงการค้าเฟส1ต่อไปตามข้อตกลงนี้ผู้แทนทั้งสองประเทศจะทำการทบทวนความคืบหน้าทุกๆ6เดือนนะครับเวลานี้สหรัฐและจีนกำลังเกิดความตึงเครียดในหลายด้านตั้งแต่การกล่าวโทษกันและการเรื่องการระบาดของโควิด-19 ความวุ่นวายทางการเมืองในฮ่องกงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงและความขัดแย้งเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ที่รัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งแบนเนื่องจากความกังวลเรื่องความมั่นคงและการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ในอเมริกานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ประกาศลดตำแหน่งงาน 19,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมหลังจากที่เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐหมดอายุลงและการระบาดของโคโรนาไวรัสยังคงส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจการบินอเมริกันแอร์ไลน์ส์ซึ่งจ้างพนักงานมากกว่า 140,000 คนเมื่อเดือนมีนาคมมีข้อผูกพันห้ามปลดพนักงานจนถึงวันที่30กันยายนนะครับตามเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องธุรกิจการบินในสหรัฐแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ยังไม่ดีขึ้นทำให้ทางอเมริกันแอร์ไลน์สประกาศว่าจะต้องลดพนักงานลงในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งรวมถึงการพักงานพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานจำนวน 17,500 คนโดยไม่ได้รับเงินเดือนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตลอดจนพนักงานฝ่ายบริหารและจัดการอีก 1,500 คนนอกจากอเมริกันแอร์ไลน์สแล้วสายการบินรายใหญ่อื่นๆของสหรัฐต่างเตรียมลดพนักงานเช่นกันนะครับรวมทั้ง Delta Airlines ที่มีแผนพักงานนักบินเกือบ 2,000 คนและ United Airlines ที่มีคำเตือนเมื่อเดือนที่แล้วว่าอาจลดพนักงาน 36,000 ตำแหน่งนะครับไปที่ธุรกิจอาหารบ้างนะครับKFC ร้านขายไก่ทอดชื่อดังของสหรัฐที่มีสโลแกนติดหูมายาวนานมากกว่า6ทศวรรษคือ It's Finger Licking Good หรืออร่อยจนต้องเลียนิ้วแต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทาง KFC ได้ขานรับด้วยการระงับสโลแกนดังกล่าวนะครับโดยชี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเวลานี้มาต้นสัปดาห์นี้บริษัทยัมแบรนด์เจ้าของฟาสต์ฟู้ดชื่อดังหลายแบรนด์รวมทั้งพิซซ่าฮัททาโก้เบลและ KFC ได้ออกจดหมายถึงสื่อมวลชนชี้แจงว่าทาง KFC จะงดใช้สโลแกนเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ก็บอกนะครับว่ามีแผนที่จะนำสโลแกนนี้กลับมาใช้อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกติและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN เปิดเผยผลสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน KPMG ที่ระบุว่า 68% หรือมากกว่า2ใน3ของผู้บริหารระดับ CEO ของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐมีแผนลดขนาดของออฟฟิศลง และเพิ่มการทำงานจากบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทในเมืองใหญ่ที่มีค่าเช่าสำนักงานราคาแพงอย่างเช่นนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกการสำรวจที่เก็บข้อมูลจากบริษัทที่มีรายรับต่อปีมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ระบุนะครับว่าบริษัทเหล่านั้นกำลังลงทุนในด้านเทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นนั่นหมายความว่าแม้จะมีวัคซีนโควิด-19 ออกมาใช้ในเร็ววันนี้การเปลี่ยนระบบไปทำงานจากบ้านมากขึ้นก็จะยังคงดำเนินต่อไปนะครับพอล น็อป CEO ของ KPMG กล่าวว่าหลายบริษัทได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าการทำงานจากบ้านนั้นสามารถเกิดประสิทธิผลได้ไม่แพ้กันดังนั้นนี่จะเป็นแนวโน้มในระยะยาวซึ่งในอนาคตนั้นเชื่อว่าแม้แต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าก็จะถูกทำให้เป็นระบบดิจิตอลมากขึ้นขณะที่การเช่าพื้นที่สำนักงานจะลดลงนะครับอย่างไรก็ตามในฝั่งของลูกจ้างนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบการทำงานจากบ้านนะครับเช่นลูกจ้างบางคนอาจรู้สึกว่าเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับการทำงานไปด้วยและต้องดูแลลูกๆหรือผู้สูงอายุไปด้วยนอกจากนี้บรรดาเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆคือธุรกิจอีกส่วนหนึ่งที่กำลังเดือดร้อนนะครับเนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากค่าเช่าสำนักงานที่หายไปนั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาฟังกันว่าชาวอเมริกันหันมาซื้อเรือในช่วงโควิดกันมากน้อยแค่ไหนค่ะก่อนจะไปล่องเรือกันในช่วงสุดท้ายนะคะเช็คสภาพอากาศในอเมริกาและสถานการณ์ในสหรัฐกันก่อนนะคะทางการเมืองเคโนชารัฐวิสคอนซินตรึงกำลังพร้อมรับการประท้วงคืนที่3หลังการประท้วงยกระดับรุนแรงเมื่อค่ำวันจันทร์นะคะและมีรายงานการจุดไฟเผาย่านธุรกิจของคนผิวสีในพื้นที่ด้วยโดยการประท้วงล่าสุดนั้นมีขึ้นหลังเหตุตำรวจยิงนายเจคอบเลกชายผิวดำจนบาดเจ็บสาหัสและนำไปสู่การประท้วงรุนแรงตั้งแต่วันอาทิตย์จนต้องมีการระดมกองกำลัง Nationalเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะด้านพ่อของนายเจคอบเบลกซึ่งมีชื่อเดียวกันได้เปิดเผยว่าลูกชายของตนเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงเอวลงไปหลังเหตุรุนแรงโดยฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและยังไม่สามารถยืนยันว่าเขาจะเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตหรือไม่นะคะและสภาพอากาศในสหรัฐตอนนี้ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐประกาศเตือนภัยเฮอริเคนลอร่าเตรียมยกระดับรุนแรงระดับ3ก่อนขึ้นฝั่งสหรัฐนะคะสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันอังคารค่ะเฮอริเคนลอร่าที่ความรุนแรงระดับ1ความเร็วลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถยกระดับเป็นเฮอริเคนระดับ3ที่ความเร็วลม185กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนขึ้นฝั่งนะคะโดยจะเคลื่อนผ่านรัฐเท็กซัสและลุยเซียนาในวันพุธนี้โดยทาง CNBC เพิ่มเติมด้วยว่ารัฐเท็กซัสได้สั่งอพยพผู้คนเกือบ 400,000 คนในการรับมือกับเฮอริเคนแล้วนะคะและทางผู้ว่าการรัฐเท็กซัสและลุยเซียนาประกาศภาวะฉุกเฉินล่วงหน้าไปตั้งแต่วันศุกร์เพื่อรับมือกับพายุ2ลูกคือเฮอริเคนลอร่าและพายุโซนร้อนมาโกนะคะและก่อนหน้านี้เฮอริเคนลอร่าคร่าชีวิตไปอย่างน้อย11รายในเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันและทำให้ผู้คนในเปอร์โตริโกหลายแสนครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อค่ำวันจันทร์ค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะชาวอเมริกันที่กำลังมองหากิจกรรมทางน้ำช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมเรือและบรรดาตัวแทนจำหน่ายเรือตั้งแต่รัฐเมนไปจนถึงแคลิฟอร์เนียก็รายงานยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้นำเสนอส่งท้ายค่ะ
คุณแบรนดอนมิเชลเป็นชาวอเมริกันผู้หนึ่งซึ่งมีแผนเดินทางมากมายสำหรับฤดูร้อนปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากบ้านที่รัฐเมนไปเยี่ยมญาติที่รัฐมิชิแกนและพาภรรยากับลูกๆ3คนไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์ที่รัฐฟลอริดาแต่การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เปลี่ยนแผนเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงดังนั้นเขาและครอบครัวจึงหันไปซื้อเรือแทนคุณมิเชลบอกว่าพวกเขาจะนำเรือออกทะเลเพราะว่าในทะเลนั้นมีสิ่งต่างๆให้สำรวจมากมายทุกๆคนคงจะสนุกสนานทั้งยังได้หลีกหนีจากการที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อีกด้วยคุณแมทกรุนจากสมาคมผู้ค้าปลีกสินค้าทางทะเลแห่งอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มหนึ่งบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้พบว่ากว่า 70% ของตัวแทนจำหน่ายเรือไม่มีเรือเหลือเลยสักลำเดียวหรือเหลืออยู่ก็น้อยมากเหตุผลง่ายๆของเรื่องนี้ก็คือในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนั้นการที่ผู้คนหาอะไรทำและหาสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะไปได้ทำให้มหาสมุทรและทะเลสาบดูเหมือนจะเป็น คำตอบที่เหมาะสมสำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งยังให้ความสนุกสนานด้วยในเวลาเดียวกันส่วนคุณร็อบโซซี่จากพอร์ตฮาร์เบอร์มารีนบริษัทตัวแทนจำหน่ายเรือที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเมนบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนก็ได้เห็นยอดขายเรืออย่างมากมายโดยณจุดหนึ่งนั้นยอดขายเรือของบริษัทเพิ่มขึ้น 300-400% และว่าเขาคาดว่าจะขายเรือได้ประมาณ 1,000 ลำในปีนี้ซึ่งมากกว่าการขายเรือในเวลาปกติถึง200ลำเลยทีเดียวทั้งนี้เรือที่ขายได้จะมีทุกขนาดและทุกราคาอย่างเช่นเรือตกปลาลำตัวอลูมิเนียมแบบใหม่พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายอาจมีราคาประมาณ 10,000 ดอลลาร์ในขณะที่เรือนำเที่ยวยาว13เมตรอาจจะมีราคาสูงถึง 900,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวคุณคริสดิมิโลประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทดิมิโลยอทเซลส์ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐเมนบอกกับ Associated Press ว่าสินค้าคงคลังที่มีขายอยู่ในตลาดโดยทั่วไปนั้นเหลือน้อยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาและทางบริษัทได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่เคยกล่าวว่าไม่มีวันที่จะซื้อเรือแต่ตอนนี้ก็หันมาซื้อเรือกันส่วนที่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสตีฟเคอร์รันเจ้าของบริษัทมารีนาเดลเรย์ยอทเซลที่อยู่ใกล้ๆกับลอสแองเจลิสก็บอกว่ายอดขายของบริษัทเขานั้นเพิ่มขึ้น 40-50% เช่นกันและเหตุผลของเรื่องนี้ก็คือสำหรับผู้ที่ต้องยกเลิกกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นค่ายฤดูร้อนการแข่งกีฬาหรือการไปเที่ยวสวนสนุกนั้นการเล่นเรือช่วยให้ครอบครัวมีโอกาสที่จะได้ออกห่างจากฝั่งได้ถอดหน้ากากและได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสมาชิกในครอบครัวในเวลาเดียวกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington